Uztaritzen ikas zentrotik pasatuko gira hilabete untan ere, bi libururen aipatzeko, gurekin Elixe, dile egunon.
Bai, egunon zuri.
Beraz, Elixe, aurrei doakien liburu bat, istantean aipatuko duguna Poza, eta hasiko gira distira eta alderantzia aipatuz Josean Agirrek idatzia.
Bai, beraz, hori da helduendako eleberri bat, aski laburra, irogoita amabi hori aldekoa, eta harina da irakur erresa. Beste liburu baten segida da, ispiluak eta itsasoak, 2008an argitaratua, baina lehen hori irakurri gabe ere uler daiteke, naiz eta denbora giberera joatea bezala izan. Beraz, liburu hori, beraz, distira eta alderantzia, 1920ko amarkadan kokatua da, Parisen, eroia eta narratzailea, Maria, Gipuzkoarra da, Parisen lan egiten du, eta egun batez, Luxemburgeko parkean promenatzen da, eta neskatxo bat ikusten du negarrez, badoaren gana, eta oartzen da aurrak euskara ulertzen duela. Hori gauza aski harrigarria da Parisen. Eta tipia bakarrik da ama galdu du. Hori da kontakizunaren abia puntua. Eta beraz, hori esker, ama galduaren bila joanez, Maria urrun joanen da, norabide hainizeko bidaia abiatuz. Alor, hor, pixkat, espresoki lainotxu mintzatzen naiz, spoilingarik ez egiteko, historia ez salatzeko, voilà, irakurri beharko da. Alor, anefol edo urte zoroen garaia da, bi gerlen arteko urteak, non jendea, edo oberaiteko jende aberatsa, gerla antzinaian, plazeretan murgildurik ibiltzen da, eta liburuak garai horren arintasuna du. Maria neska polita eta erne da. Etxalde xume batean sortua, baina argazkilari baten langilea izatera iritsi da. Eta bi mundu artean kokatua da, ez da neskame gehiago, izan da baina ez da gehiago, eta borges baten zan lan egiten du, baina emazte independente gisa. Eta gara jartako mundu intelektual eta artistaren berri bat zugritu, Freud, Kafka, Dali, goi mailako joskintzakoak ere, Coco Chanel edo Elsa Schiaparelli. Eta liburu honetan ditugun aberatsak, Mariaren nagusia dibidez, bihotzonekoak eta eskuzabalak dira paternalistak. Mariak ez du arazorik haiekin, alderantziz, bidea ireki diote. Alta, garai hartako gatazka sozialak agertzen dira kontakizunean. Langileen egoera latzak, eleberriaren bigarren mailako pertsonaia batzuekin. Rosalie, adibidez, Rosalie da neskame bretainiar bat, edo Geneviève, joztun siberotar sindikalista. Eta horregatik distira eta alderantzia deitzen da liburua. Beraz, laburtzeko da liburu harina, bainan goxoa, bainan ez da funtsgabekoa.
Elkarrek, argitaratua.
Hala, beraz, distira eta alderantzia, elkarrek argitaraturik eta Josean Agirrek idatzi du.
Hala, bigarren liburua, aurreri zuzendua, helduek ere, irakurtzen alute biztan dena, denek, Uxu Alberdik idatzia erranatazu Poza?
Bai, beraz, Poza, Uxu Alberdik idatzi du, eta Eider Eibarrek ilustratu du. Elkarrek argitaratu du, album hori 2018an argitaratua izan zen, baina garaian huts egin nuen, atera zerarik. Beraz, huts egin hori zuzendu dut, erosi dut mediatekaren erako, eta gaur aurkeztuko dut. Erraten dut, zenta normalki berritasunak aurkezten ditut gehiago. Voilà, beraz, poza deitzen da, emozioen lantzeko aur liburuak biziki modan dira gaur egun, eta gehienik aipatuak diren emozioak dira emozio negatiboak edo zailak, aserrea, beldura, alkea, dibidez. Eta voilà, beharrezkoa da, pentsatzen dut, zinez, baina niri aurrei pozaren gaia hausnaraztea, biziki importantea iduritzen zait ere. Liburuan murgildu naiz irudien bitartez, astapenean. Testua irakurri gabe. Eta, voilà, zinez irudiak ederrak dira, eibarren irudiak ederrak dira, eta berotasun eta freskotasun impresioa ematen dute aldi berean. Kolore nagusia gorria da, hori eta larandia ainitz ditugu, baina berde eta urdin argitsuak ere bai. Eta horri alde guzietan, azalean bezala, borobil gorri bat dugu, eguzki goxoa, erretzen ez duena, edo baloi jolastia. Eta horren gain, badira ilustrazioak naturalekin lotuak dira. Beraz, ostoen artean murgiltzen gira, edo belarrean, marmutsak ditugu, denetan, pimpirik sortak, katalingurriak, matxin saltoak, erleak. Eta erdian, aur bat, hori dena begiratzen eta gozatzen. Natura edera eta urbila dugu, beldurrik ematen ez duen natura. Alderantziz, bihotz altsagarria, eta iazko poza ekartzen du. Liburuaren forma ez ohikoa da, goratasuna, zabaltasuna, baina bi aldiz handiagoa. Eta bertikaltasuna ekartzen du. Ematen du poza horiek handiarazten gaituela. Zerurantz eramaten gaitu. Oroz ara indikoa da. Hori, beraz, forma aipatzeko, orain mamia, beraz, usue alberdiren testua dugu. Dena bertxotan, beti bezala eta beti biziki edera. Bertsuek irudiak ederki osatzen dituzte. Aur baten gogoetak ditugu. Udalekura joatekoa da, lagunekin kanpatzera, eta plazer guztiak aurrik ikusten ditu edo oroitzen, beraz ilargi bete zeru, lagunen kantu hotsa, musuak emaiteko, sekretuen txokoa, sormen lana. Baita ere, espero ez duena. Hala, adibidez, erraten du, egun arrunt bateko iluntze arrosa, niretzat lerokatzen denean kosmosa. Espero ez dena placer baliosa. Voilà, sinesten dut zoriontsua izaiteko, aur batek behar duela noiztenka lagunekin erreketan jolastu, zuaitzetan igo, txatxolak eraiki, beraz naturarekiko lotuak, besteekiko harremanak, barneko segurtasuna, haiek dira egiazko pozaren iturriak. Eta liburu honetan agertzen den aur horrek hori ongi ezagutzen ditu.
Beraz, poza?
Poza, Usue Alberdik testua idatzi du eta Eider Eibarrek irudiak egin. Elkarrek argitaratu du.
Elixe dile, mire esker?
Mire esker zuri.